Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
19. mart, prvi radni dan ove sedmice. Dobar dan, dobro došli na naše talase. Ovo su naslovi emisije. Milan Knežević dobrovoljno ide u zatvor, poslanici Demokratskog fronta za to vrijeme bojkotuju parlament. Vladajuća DPS danas bira svog kandidata za predsjednika države. Đorđe Blažić povukao svoju kandidaturu, podržava Mladena Bojanića. Evropska unija i Velika Britanija postigle dogovor o prelaznom ugovoru o Brexitu. Njemačka traži konstruktivan dijalog sa Rusijom nakon ponovnog izbora Vladimira Putina na predsjedničkoj funkciji. Iz emisije Vlada Sjedinjenih Država ostaje posvećena u naporima da podrži kolege iz Crne Gore u borbi protiv radikalnog ekstremizma u svim njegovim oblicima, rekla je ambasadorka Margaret Enuehara na skupu posvećenom analizi mjera u borbi protiv nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori.
Even individual acts of violent extremism.
Izolovani pojedinci predstavljaju određene rizike. Ovaj problem nije limitiran na jednu religiju ili na jednu etičku grupu. Sada znamo da ekstremisti se praktično hrane akcijama jedni drugih bez obzira na same ideologije.
Govorimo o tome kako smo dostigli rekord da je Crna Gora država sa najvećom potrošnjom duvana po glavi stanovnika u svijetu.
50 ljudi iz mog okruženja sigurno puši jedno 45.
Kafa i cigarete, to je postalo trend.
Ne mogu da vjerujem da su ljudi toliko naivni, neodgovorni prema sebi.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević otići će dobrovoljno na izdržavanje zatvorske kazne, to je u parlamentu saopštio poslanik DF-a Strahinja Bulajić. Front je prema njegovim riječima odustao od mjera nenasilnog otpora koje su planirali zbog odlaska Kneževića u zatvor. Time, kako je naveo Strahinja Bulajić, daju doprinos stvaranju jedinstvenog fronta za rušenje režima. Bulajić je naveo i da se front neće vraćati u parlament dok je Milan Knežević u zatvoru. Vladajuća Demokratska partija socijalista danas će odrediti kandidata za predsjednika Crne Gore za izbore zakazane za 15. april. Kao najvjerovatniju kandidaturu u medijima su do sad pominjali lidera DPS-a Mila Đukanovića, koji se tri put povlačio s državnih funkcija, te bivšu ministarku odbrane Milicu Pejanović-Đurišić. Sjednica predsjedništva stranke zakazana je za 14 sati, poslije čega će glavni odbor partije potvrditi predloženog kandidata. DPS izlazi sa svojim kandidatom za šefa države samo 7 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje kandidatura. A profesor Đorđe Blažić, koji je juče Državnoj izbornoj komisiji predao potpise podrške više od 8.000 građana, danas je podnio zahtjev za povlačenje svoje kandidature za predsjednika Crne Gore. Blažić je najavio podršku Mladenu Bojaniću kao kandidatu većeg dijela opozicije, kako bi, kako je rekao, postakao mogućnost promjena i dugo očekivanih reformi u državi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni pregovarač Evropske unije Michel Barnier objavio u Briselu da su sa Velikom Britanijom postigli prelazni ugovor o Brexitu, koji će važiti do 31. decembra 2020. Dogovorom su precizirani detalji o pravima građana i finansijski sporazum. Problem granice sa Irskom ostao je neriješen. Barnier je istakao kako je riječ o odlučujućem koraku, iako, kako je rekao, to nije kraj. Ministri spoljnih poslova Evropske unije sa današnjeg sastanka u Briselu oštro su osudili trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije i rekli da vrlo ozbiljno shvataju britanske optužbe na račun Rusije. Njemački šef diplomatije Heiko Maas ocjenjuje kako će Rusija ostati težak partner, reagujući tako na reizbor predsjednika Vladimira Putina na jučerašnjim izborima, čiju je pravičnost doveo u pitanje. Maas je pozvao Moskvu da učini više konstruktivnih doprinosa dijalogu i dodao kako je Rusija potrebna kada dođe do rješavanja velikih međunarodnih sukoba i zato Njemačka sa njom želi da nastavi dijalog. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otkazao je u posljednjem trenutku za danas zakazanu posjetu Vijetnamu, javila je agencija Beta. Vijetnamsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov neočekivano otkazao posjetu u posljednjem trenutku dan poslije predsjedničkih izbora u Rusiji. Saopštenje je izdato sat uoči planiranog sastanka Lavrova i vijetnamskog šefa države Chang Dai Quanga. Još jedna informacija, američki šef države Donald Trump u toku dana objavit će plan o borbi protiv krize zavisnosti od opioida, a koji uključuje traženje smrtne kazne za dilere droga. Trump također planira da uputi poziv Kongresu da pooštri zakone kojima se određuju kazne za trgovce drogom, javlja Reuters pozivajući se na zvaničnike Bijele kuće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Podgorici je održana konferencija povodom završetka projekta Procjena radikalizma i nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori. Mjere u borbi protiv te pojave podrazumijevaju između ostalog analizu i procjenu radikalizma i nasilnog ekstremizma, identifikaciju grupa podložnih tim uticajima, analizu opasnosti i otkrivanje potencijalnih veza sa stranim borcima. Neizostavno u ovoj borbi je i saradnja sa drugim državama, izvještava Srđan Janković.
Crna Gora razvija strateški institucionalni sistem za sveobuhvatnu borbu protiv nasilnog ekstremizma u skladu sa smjernicama Ujedinjenih nacija i prioritetima Evropske unije. Zabilježeni su i prvi sudski procesi za krivična djela učestvovanje u stranim oružanim formacijama u kojima su dvije osobe gonjene po tom osnovu. Također, prema posljednjem saopštenju, Uprava policije i tužilaštvo sprovode dvije akcije koje su usmjerene na identifikovanje lica koja pomažu ratnike u Siriji. Ovim akcijama obuhvaćeno je 5 osoba koje se sumnjiče da vrbuju džihadiste, finansiraju ih ili pomažu odlazak crnogorskih državljana u strane oružane formacije u Siriji. Kažnjavajuća pravda u borbi protiv ekstremizma nije dovoljna, rekao je između ostalog Nikola Šaranović iz Ministarstva pravde, navodeći da prevenciju i borbu protiv ekstremizma treba da prati i resocijalizacija. Na koji način se Crna Gora bori protiv pojave nasilnog ekstremizma, Šaranović je rekao:
Ilustracije radi, valja izdvojiti sljedeće realizovane aktivnosti. Identifikacija grupa podložnih uticajima nasilnog radikalizma i ekstremizma i potencijalne veze sa stranim borcima. Urađena procjena rizika i analiza opasnosti. Lokalna policija upoznata sa mjerama prepoznavanja pojavnih oblika nasilne radikalizacije i terorizma.
Američka ambasadorka Margaret N. Uehara ocijenila je važnim zajednički rad na povećanju otpornosti Crne Gore prema ekstremnom radikalizmu i nasilju. Vlada Sjedinjenih Država ostaje posvećena u naporima da podrži kolege iz Crne Gore u borbi protiv radikalnog ekstremizma u svim njegovim oblicima, rekla je Uehara.
Even individual acts of violent extremism.
Izolovani pojedinci predstavljaju određene rizike. Ovaj problem nije limitiran na jednu religiju ili na jednu etičku grupu. Sada znamo da ekstremisti se praktično hrane akcijama jedni drugih bez obzira na same ideologije. Oni inspirišu jedni druge da prate ovu stazu nasilja i više nego smo svjesni da je nedavni napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici podsjeća nas da radikalizacija nije limitirana na jednu određenu vjeru. Ovo su izazovna vremena koja od nas traže nove pristupe.
Američka komisija za međunarodnu pravdu i odgovornost u saradnji sa vladom Crne Gore realizovala je projekat Procjena radikalizma i nasilnog ekstremizma. Direktor Američke komisije Chris Engels je između ostalog rekao da je javnost u Europi i van Europe suočena sa posljedicama netretiranja pojava ekstremizma.
Rezultat netretiranja je vidan i to nas je motivisalo i da radimo ovdje na Balkanu, gdje smo također vidjeli određene pokrete koje mobilišu borce i vjerujemo da ovdje u Crnoj Gori postoji prilika i na Balkanu postoji prilika da se bavimo ne samo pomenutim oblicima ekstremizma, već i onim drugim, onima koji se mogu susresti na ovom dugačkom putu u različitim kontekstima, vremenu i prostoru.
Da li vjerske zajednice mogu biti mjesta podložna za razvijanje radikalizma i ekstremizma, pitali smo rektora Cetinske bogoslovije Gojka Perovića. Perović kaže da sve vjerske zajednice u temelju svog učenja imaju jednu vrstu ekstremizma u kojem se traži maksimalno odricanje od svijeta i angažovanje prema Bogu. Međutim, rektor Perović kaže da se to ne bi smjelo shvatiti kao ekstremizam opasan po društvo.
Da sad citiram Evanđelje, ko nije spreman da se odrekne svega što ima i, ne pođe, i nije spreman da pođe za mnom, taj nije mene dostojan, kaže Gospod u Svetom pismu. Ima sličnih nekih, da kažem, fraza koji bi se mogli izvući iz drugih monoteističkih religija, gdje Bog traži čovjeka maksimalno odricanje da bi mu se predao. Ne, kritički pristup takvim formulacijama i jedan nepromišljen, ono što bi rekao apostol Pavlo, ne po razumu, nego onako, da kažem, kad čovjek krene samo srcem to, može da dovede do raznih pogrešnih interpretacija. Svjedoci smo da opet pod okriljem mnogih monoteističkih religija izlaze neka ekstremna učenja koja su onda prinuđene same crkve i vjerske zajednice da osuđuju i da ih nalaze razne metode da ih vrate u neki normalan. Tako da toga ima, ali ja mislim da u Crnoj Gori, Bogu hvala, nemamo situaciju s tim i nećemo je imati, jer osnovno učenje crkve, njen život, poziva na to da ljudi vole jedni drugi, da se žrtvuje ja za drugoga, a ne da drugoga žrtvujem za neke svoje ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I prelazimo na svjetsku scenu. Jučerašnji predsjednički izbori u Rusiji u fokusu. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS saopštila je da su izbori bili bez prave konkurencije i da građani nisu imali istinski izbor. A dan poslije predsjedničkih izbora u Rusiji, na kojima je ubjedljivu pobjedu odnio Vladimir Putin, pojavljuju se videosnimci i dokazi o prevarama i kršenjima izbornih pravila. Sa detaljima Ajla Obradović.
Rezultati ruskih predsjedničkih izbora nisu nikada bili upitni, smatraju stručnjaci, zbog neravnopravne kampanje. Očekivao se još jedan šestogodišnji mandat za aktuelnog predsjednika Vladimira Putina.
Mi smo definitivno osuđeni na uspjeh. Je li tako?
Da! Спасибо вам большое.
Hvala vam mnogo. Zajedno ćemo pokrenuti veliki posao u ime Rusije.
Во имя России.
Ali to ne znači da su izbori prošli bez iznenađenja. Naime, bilo je mnogo očitih slučajeva kršenja izbornih pravila i prevara. U glavnom gradu Dagestana posmatrači i novinari prijavili su nekoliko neregularnosti, uključujući ubacivanje glasačkih listića u kutije i fizički napad na posmatrače. Prvo kršenje zabilježila je sigurnosna kamera kada žena za koju se pretpostavlja da je dio komisije na tom biračkom mjestu ubacuje gomilu listića u glasačku kutiju. Iz golosa nevladine organizacije za praćenje izbora izjavili su kako su od kasnog poslijepodneva po moskovskom vremenu primili najmanje 2263 prijave kršenja pravila. Aleksej Navalni, vjerovatno Putinov najveći protivnik kojem je bilo zabranjeno da se kandiduje, pozvao je Ruse da bojkotuju predsjedničke izbore. Jedan glasač u sibirskom gradu Omsku snimio je sebe kako jede listić. Mnogi glasači su izrazili nezadovoljstvo tako što su uništavali svoje listiće sa natpisima kao što su "Vratite nam izbore". Na biračkom mjestu u Sjevernom Kavkazu nekoliko muškaraca zauzelo je poziciju koja liči na živi zid u fudbalu kako bi blokirali pogled sigurnosne kamere na glasačku kutiju. Britanski Guardian podsjeća kako je izlaznost bila u fokusu kampanje u posljednje vrijeme, pa je tako Kremlj pokrenuo i takmičenja glasača koja su uključivala takmičenje u selfijima, lutrije u kojima glasači mogu osvojiti mobilne telefone, pa čak i automobile.
Da, da.
Da, da, tačno. Vi ste naš zajednički tim. Ja sam član vašeg tima i svi koji su glasali danas su deo našeg velikog nacionalnog tima.
Eto naša baljšaja, općenacionalna komanda.
To je bio više referendum nego izbori, piše New York Times. dodaju državni službenici, penzioneri i stanovnici ruralnih dijelova, svi koji zavise od vlasti glasali su za Putina zbog kombinacije entuzijazma, navike i ucjene. List navodi, iako je mnogo prevara i punjenja glasačkih kutija, da nije bilo potrebe za montiranjem izbora zbog velike popularnosti Putina.
Slušate emisiju za Crnu Goru u 13 sati i 45 minuta. Vraćamo se domaćim temama. Nakon informacije da Crna Gora nosi neslavnu titulu zemlje sa najvećom konzumacijom duvana po glavi stanovnika u svijetu, postavlja se pitanje zašto ni zakon ni poskupljenje cigareta nisu doveli do toga da se broj pušača smanjuje, a ne da raste, i to rapidno, naročito među mladima. Priča Predraga Tomovića.
U duvanskom atlasu iz 2014. godine Svjetske asocijacije za pluća navedeno je da Crnogorci i Crnogorke starije od 15 godina godišnje konzumiraju u prosjeku preko 4000 cigareta. Taj podatak, na koji u svom istraživanju ukazuju i nevladine organizacije Juventas i CEMI, možda najilustrativnije govori o nemoći države ili odsustvu volje da se uhvati u koštac sa tim problemom koji ima pogubne efekte na zdravlje njenih građana. Luka, Jelena i Milutin iz Podgorice kažu kako nijesu iznenađeni što su se građani Crne Gore našli na vrhu liste najvećih uživalaca duvanskog dima u svijetu.
50 ljudi iz mog okruženja sigurno puši jedno 45, a cijene su katastrofale, mislim, cigareta. I onda sad vidim u zadnje vrijeme svi živi su prešli ili na onaj duvan na savijanje ili na onaj ove cigarete švercovane koje su, ne znam, euro i 20, koji ih ima bukvalno svuđe.
Ne iznenađuje me, baš, pa vidi se i u kafićima, javnim mestima, da skoro svi konzumiraju nikotin. Čak i pušači uopšte nemaju osjećaj za nepušače. Dostina mojih prijatelja kaže, ja volim da pušim. Kafa i cigarete. To je postalo trend.
Pa lično me iznenadio, a baš nisam očekivao da smo baš najcrnji po tom pitanju, ali ako je to tačan podatak, ne mogu da vjerujem da su ljudi toliko naivni, neodgovorni prema sebi, tako, prema zdravlju. Pa ne znam, ljudi su dosta razmaženi prema sebi, znate, da još malo priuštim sebi neko tamo zadovoljstvo, ma nije to tako, ma neće se to meni desiti i tako nešto, razumete? Ono što se negativne posljedice pušenja, ma neće to mene snaći i tako.
Od dana kada je usvojen 2004. godine do danas, zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda u zatvorenim prostorijama nije poštovan, a onda je država prošle godine usvojila zakon o taksama koji je cigarete ponovo vratio u kafiće i restorane u Crnoj Gori. Ivana Vujović iz Juventasa kaže za Radio Slobodna Evropa da je time derogirana osnovna namjera zakona iz 2004.
Na zakonsko rješenje koje je donešeno tokom 2017. godine na neograničen vijek trajanja, a koje kaže da ukoliko gostitelji plate 1 euro po metru kvadratnom, u tom ugostiteljskom objektu je dozvoljeno da se konzumiraju duvanski proizvodi bez ikakvih ograničenja. Imamo katastrofalnu situaciju da se broj ljudi koji konzumiraju duvanske proizvode iz godine u godinu povećava, dok se primjenom restriktivnih mjera, kad je u pitanju upotreba duvana, u većini drugih zemalja broj smanjuje. Smanjuje se broj ljudi koji koriste duvanske proizvode, zato što je jasno da je duvan toksičan.
Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Nikoleta Tomović iz Semija, ukoliko ima volje, država bi trebalo da se vrati ranijem rješenju i strožije i bez izuzetka kažnjava konzumiranje duvanskih proizvoda u zatvorenim prostorijama.
I u onim trenucima, to jeste periodima kada je ta zabrana bila na snazi i ona se primjenjivala negdje vrlo kratko, selektivno. Tako da mi se čini da u tom smislu treba da postoji politička volja, prije svega države, da tu zabranu i dalje vrati na snagu, odnosno da stvori sve preduslove da se zakon o zabrani korištenja duvanskih proizvoda poštuje u Crnoj Gori.
Ivana Vujović smatra da se stanje neće popraviti sve dok država građanima na efikasan način ne objasni zašto je loše konzumirati duvanske proizvode i da oštrije mjere nije uperene protiv njih, nego za njihovo dobro. Vujović smatra da bez adekvatne kontrole crnog tržišta cigareta, ni uvećanje akciza na duvanske proizvode neće dovesti do smanjenja broja pušača.
Uvijek dolazi do određenih turbulencija i jača se crno tržište, ali ne u mjeri u kojoj je to danas vidljivo u Crnoj Gori. Mislim da svi građani koji žele da saznaju gdje mogu da kupe duvan ispod ruke, da vrlo lako to mogu i da urade.
Svjetska zdravstvena organizacija smatra da bi smanjenje upotrebe duvanskih proizvoda sačuvalo živote 37.522 građana Crne Gore, što predstavlja 6% ukupnog stanovništva države, dok bi, kako su pojasnili, samo nesprovođenje odredbi o zabrani pušenja na javnim mjestima moglo da košta Crnu Goru 10.514 života. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Najnoviji kišni talas prouzrokovao je poplave u Crnoj Gori i u regionu. Opasnost još nije prošla zbog novih padavina koje se najavljuju za naredne dane. Takva situacija, poput svake elementarne nepogode, iznova aktualizuje pitanje naknade građanima za uništenu imovinu. Time se bavio Esat Krcić.
Kišni talas u Crnoj Gori još uvijek nije izazvao vanredno stanje i štete velikih razmjera, ali ipak ima pojedinačnih slučajeva privatne imovine koje je uništila voda. Restoran Hamid Ađi Ahmetovića u Perazića dolu voda je doslovno zbrisala s površine.
Ja sam se popio gore izbiše plaže, bio na jednoj stini, sam stojao i gledao i nikad nisam vidio tolike talasi. Sve mi je skoro uništeno, uništen cijeli restoran, je ponio sve iz restorana, što iz kuhinje, što su bili aparati, šporeti, frižideri, zamrzivači. Sve kao da je neko došao i porušio sve i utovario i ponio. Restoran je totalno uništen i plaže je nagrađena, na plaži više nema pijeska, nego sve izbači ogromne stijene i kamenje ogromno. I...
Da li ste bili osigurani?
Nisam bio osiguran, jer ovo osigurajuće društvo ne osiguravaju bez otvrde građe, ako što je meni objekat bio sve od drveta i od rigipsa i od keramike.
Kolika je po vašoj procjeni šteta?
Sigurno preko 20.000 eura. Velika, velika šteta. Za mene je velika.
Ađi Ahmetović je za naš radio rekao da će pokušati da se za pomoć obrati državi. Međutim, on sigurno neće biti jedini. Poslije svake elementarne nepogode koju prati oštećenje ili uništavanje privatne imovine, građani očekuju naknadu štete od države koju, izvjesno je bar veći dio, smatra obaveznom da to uradi. Međutim, Srđan Kusovac, šef vladinog biroa za informisanje za naš radio, kaže ne postoji zakonska obaveza vlade da građanima nadoknađuje štetu.
Vlada pomaže kada god procjeni, kada se ukaže potreba, ali to nije obaveza vlade. Ono što je ovdje značajno reći je da je obaveza vlade da utvrđuje zadatke i mehanizme institucionalne koordinacije, prije svega smanjenja rizika od tih katastrofa. Vlada je donijela krajem prošle godine strategiju za smanjenje rizika od katastrofa i to za period od narednih 6 godina. Ono što je prvi glavni cilj koji je naveden u toj strategiji je podizanje svijesti građana i posticanje institucija da sprovode aktivnosti kako bi se rizici smanjivali. To je ta boljka koja nije karakteristična samo za Crnu Goru, dakle niska relativno svijest. Samim tim čim imate nisku svijest, imate i nizak, gotovo zanemarljiv nivo osigurane imovine, nešto malo je osigurano protiv požara, ostalo gotovo nimalo.
Procjena štete koje nastanu djelovanjem elementarnih nepogoda je u nadležnosti lokalnih samouprava, koje onda srazmjerno financijskim mogućnostima opštine dodjeljuju novac sugrađanima koji su pretrpjeli štetu, ali to nije naknada štete. Predsjednik Podgoričke opštine Golubovci Dušan Radonjić za naš radio kaže da lokalne samouprave kao ni vlada nemaju nikakvu zakonsku obavezu da nadoknade štetu na privatnoj imovini. Novac koji opština dodijeli građanima na ime štete je pomoć koju nastojimo da obezbijedimo, kaže Radonjić, koji je također ocijenio da je svijest građana o potrebi osiguranja imovine na veoma niskom nivou, ali da to nije jedina prepreka široj upotrebi osiguranja kao zaštite od moguće štete.
Osiguravajuće kuće traže vrlo visoke premije i mjesečne uplate za osiguranje objekata u toj zoni povećanog rizika. Tako da ta osiguranja, iako moguća, nisu ni malo jeftina za to seosko stanovništvo koje nije visoke platežne moći. Ja često ističem primjer jednog komšije koji je kroz osiguranje firme osigurao i svoj objekat. Kad je bila poplava 2010. dok su njegovi komšije dobijali po nekoliko hiljada eura obeštećenja, on je od osiguravateljskog društva dobio 42.000 eura za istu štetu koju su imali i njegovi komšije. Još on i nije imao toliku štetu kao pojedini, ali to podrazumijeva ono nešto što naš narod očigledno nije u mogućnosti da podnese finansijski s jedne strane, a i s druge strane vrlo je nizak stepen kulture u tom pitanju, iako mi non stop tome pričamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za sam kraj odlazimo u Budvu. Da li građani treba da dotiraju javne ustanove, čije usluge već finansiraju svojim porezima? To pitanje otvoreno je nakon što je Budvanski dom zdravlja uputio apel kojim je pozvao građane da novčano pomognu izgradnju lifta, neophodnog da se zadovolje osnovni standardi i pristupačnosti svim pacijentima. O toj neobičnoj inicijativi iz Budve, Jasna Vukićević.
Budva, najposjećeniji grad u Crnoj Gori, ima oko 30.000 zdravstvenih osiguranika, ali nema svoju bolnicu, pa si mještanima i turistima nudi samo primarna zdravstvena zaštita. Ovih dana je rukovodstvo te ustanove uputilo građanima apel, mole da donacijama ili sponzorstvima pomognu kupovinu lifta, što je međunarodni standard kako bi zdravstvena pomoć bila dostupna svima, pa i paraplegičarima ili pacijentima u kolicima. Doktorica Marija Mališić.
Gestom dobre volje, a opet sve u cilju zajedničkih interesa građana i uposlenih, upućujem apel ljudima da putem donacija ili sponzorstva pomognu ideju da se poboljša zdravstvena zaštita pacijenata te nabavi neophodni lift kao i ostala medicinska oprema.
Dr. Božidar Vujičić iz Udruženja Građanska akcija bio je jedan od najžešćih kritičara nivoa zdravstvene zaštite u Budvi tokom svojih odborničkih mandata u lokalnoj skupštini. Kaže da je apel za doniranjem poslat na pogrešnu adresu.
Mislim, apel je dobronamjeran, to je sigurno, ali apel je adresiran na pogrešnu adresu. Znači, oni su se obratili građanima, mali broj građana koji je finansijski živi, da kažem, dobro. On jednostavno te usluge ostvaruje po privatnim ustanovama ili u inostranstvu. Najveći broj građana je toliko već osiromašen da on jedva može da stavi, što se kaže, kraj sa krajem. I neprimjereno je tako građanima koji su u takvoj finansijskoj situaciji obraćati se za nešto što su građani putem taksi, poreza, obaveze i tako dalje već uplatili u budžete općine Budva i u budžet države Crne Gore.
Iako lokalna samouprava nije direktno nadležna za finansiranje domova zdravlja, trebalo bi da zdravstvu da veći prioritet, zalažu se Udruženju Građanska alijansa. Budžet opštine je za ovu godinu preko 40 miliona eura, a za zdravstvenu zaštitu je izdvojeno 70 hiljada. Poređenja radi, iz budžeta se za političke partije izdvaja 350 hiljada, za sportske klubove 800 hiljada eura, a za institucije kulture nekoliko miliona godišnje. Ima primjera da su u pojedinim javnim ustanovama koje dobijaju te milionske iznose i preko 80% budžetskog novca troši na plate zaposlenih. U tako okoštalom sistemu zdravlje građana je na dnu liste prioriteta, a sve bi se moglo drastično promijeniti na bolje ako bi se samo 1% lokalnog budžeta usmjerio u te svrhe, tvrdi Vujičić.
To je nekih oko 400.000 eura godišnje i to bi građani osjetili odmah vrlo brzo, već tokom prve godine, da se te usluge poboljšavaju.
Građani su uglavnom benevolentni kada se postavi pitanje da li bi kao osiguranici koji finansiraju zdravstveni sistem trebalo i da ga doniraju.
Pa šta znam, nas uvijek iskorišćavaju, prema tome možda trebaju, možda i trebaju, jer to je isto i za nas dobro, jel? Mislim, možemo imati sutra, ne daj Bože, nekog tako bolesnog, pa nam to valja. Pa, trebalo bi da se pomogne.
Zašto da ne? Ne znamo koja se sumi radi, ali koliko god.
Oko 30.000 eura.
To ne bi došlo ni po euro.
Ali s obzirom da vi već kao zdravstveni osiguranik plaćate
fondu. Pa bez obzira, pa dobro, da se ispomože, teška su vremena.
A ko tebe pomaže?
Ko može?
Je.
Što vi kažete?
Ne znam ja, evo sad imaš knjižicu, plaćaš sve, šta će ti onda i knjižice sve?
Zgrada Budvanskog doma zdravlja je izgrađena nakon katastrofalnog zemljotresa prije skoro 4 decenije uz pomoć ambasade SAD-a. Za održavanje i opremu ove godine u svom budžetu ima svega 5.500 eura i još dvostruko toliko sopstvenih sredstava. Nedovoljno za najposjećeniji grad u kojem se ostvari preko polovina turističke zarade u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju emisije ostalo je da se posjetimo najvažnijih vijesti ovog 19. marta. Milan Knežević dobrovoljno ide u zatvor. Poslanici Demokratskog fronta za to vrijeme će bojkotovati rad parlamenta. Vladajuća Demokratska partija socijalista danas bira svog kandidata za predsjednika države. Đorđije Blažić je povukao svoju kandidaturu, podržava Mladena Bojanića. Evropska unija i Velika Britanija postigle dogovor o prelaznom ugovoru o Brexitu. Brexitu. Njemačka traži konstruktivan dijalog sa Rusijom nakon ponovnog izbora Vladimira Putina na predsjedničkoj funkciji. U ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.